Timoti wo sangula a xipimo xa vutlhanu xin'we.
Wonke lava va nga tikhumbi la hansi ka gota a va dzunzi avenyi vabye, kasi a vito ka nungulu ni gondzo yakwe zwi nga soliwi. Lava va nga ni venyi va kholwako nga va nga va kanyisi hi leswi va nga va makabye, kani leswi nga va va tirhela nguvunguvu kota leswi va nga makholwa ni va rhandzekaku wona lava vhuniwako hi wona. Gondzisa timhaka leti, ululeka ha tona. Loko ku hi ni munhu a gondzisaka a gondzo yin'wana a nga namarheli timhakeni tinene, tona timhaka ta hosi ya hina Jesu Kristu ni gondzo leyi yi lulamileko, yena i kukumukile na a nga tivi nchumu, i na ni ubabyi ka ku wutisa zwiwutiso ni ku kanetisana hi timhaka, laha ku humaka kona a makangwa ni ku holova ni tihlamba ni ku alakanyela ku biha ni ku kanetisana ka vanhu lava va bihisilweko ku pimeni kabye, lava va lahlekelweko hi swinene, na va alakanya leswaku a xikholwa i ndlela ya bindzu. Kunene a ku khosela nungungulu hi ku tsaka i bindzu ka hombe. A yi tangi na nchumu laha misaveni, zwi te dlunya leswaku a hi swi koti ku teka nchumu loko hi suka ka yona. Loko hi ni byakuga ni ku ambala nga hi eneliswa ha zona, kani leswi lava va rhandzaku a ku nga va pfuma va vuyela ku ringweni ni maphanyeni ni ku mbilukeleni kunyingi ka upumbu ku bayisako, leswi zwi nyupetaku vanhu kulobyisweni ni ku lahlekeni. Hakuva a ku rhandza mali i mutsu wa tixaka tonke ta ku biha. A van'wani hi ku yi navela va pengile ku kholweni, va tiphoreketile hi ku xaniseka kunyingi. Kani leswi wena munhu wa nungungulu, potsoloka leswi zwilo, u hlota ku lulama, a ku khosela nungungulu, a ku kholwa, a lirhandzu, a ku timisela ni ku rhula. Lwana a kulwa ko saseka ka ku kholwa, u khomisisa automi ka pindzukelwa leku u vitaneliweko gona, laha u nga pfumela a ku pfumela ko saseka mahlweni ka vakuxitumunyu vanyingi. Mina ndza ku laya mahlweni ka nungungulu loyi a nyikaka ku hanya ka zondle, ni mahlweni ka Kristu Jesu loyi a nga kuxitumunya mahlweni ka Pontiyo Pilato hi ku pfumela kunene, leswaku u gonga ku laya loku na u nga hina bala ni kusoleka hi kala yi wonekeliswa a hosi ya hina Jesu Kristu, loko ku tanga maheka hi xikhati xa yena loyi a nga yeche a hosi ya ntamo hi bongekako, a hosi ya tihosi ni mufumeli wa vafumeli, a nga yena yeche loyi a nga hiko na kufa, loyi a tshamileko ku wonekeleni loku nga hiko na ku tshinelelwa, loyi a nga wonewangiko hi munhu hambi ku swi kota ku mu wona, a ka yena a ku ve ku dzunziwa ni ntamo wa mpindzukelwa. Amen. Laha ya vona lava fumileko laha misaveni leswaku va nga tikukumukisi, va nga tsumbi ku fumeni ku nga tiyangiko, kani leswi va tsumba nungungulu loyi a nyikaku zwilo zonke hi matsenya leswaku hi tsaka ha zona. Va layi leswaku va maha zo saseka, va fuma hi mitirho yinene, va rhandzi ku avela van'wana a zwilo zwabye, va hana leswaku va tiveketela a tshomba leyi yi ta nga va a xiseketelo xinene a xikhatini xa hataku, leswaku va fela ku kuma wutomi leki ki nga wutomi hi swinene. O Timoti, gonga leswi vekiweke ka wena, u ala a ku byabyatsa ka hava ni ku kanetana loko ku vitaniwaku a ku wutlhari na ginga hi gona. Van'wana hi ku givumela va tsandzikile ku kholweni, a titswalo a tive na wena.